דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, jälle on eetris saade läbi Iisraeli stuudios on Heli Metsala Margit Prantsus ja taas on meil väga suur rõõm, et saame teid kutsuda käima pühamaa radadel. Oleme mitu eelnevat saadet rääkinud Jeruusalema vanalinna südames asuvast nutumüürist ja see on veel ka tänase ja ilmselt ka järgneva saate teemaks, sest see on lihtsalt nii eriline koht, eelkõige juutide jaoks, aga see on samuti ka turismi atraktsioon number üks terves Iisraelis. See on kõige külastatavam koht, nii et ehk te ei pane meile pahaks, et me nii palju sellest rääkida tahame, sest tõesti minu meelest on need nagu väga huvitavad asjad, mis nutumüüriga on seotud nii selle koha ajaloos kui ka tänapäevas. Täna tuleb juttu sellest, millised delegatsioonid lisaks tavalistele turistidele ja juudi palvetajatele aegajalt nutumüüri külastavad. Ja juttu tuleb ka üsna mitmest kurioosumist, sellest näiteks, kuidas mõnede maade kristlased ja ka juudid on tahtnud ka oma kodumaale midagi nutumüüri taolist teha ja mida nad siis selle soovi täitmiseks ette on võtnud ja siis veel mõned huvitavad teemad, näiteks toorarullide pühitsemine nutumüüri ääres. Rääkisime ühes viimastest saadetest selles, et nutumüüri rabi Shmuel Rabinovitsi ülesandeks on muuhulgas tagada see, et nutumüüri äärset ala kasutataks palvetamiseks või et seal niisama ringi vaatajad käituksid nii nagu pühapaigas viisakas ja respekteeriksid neid, kes palvetavad. Sest seda kohta külastavad ju ka paljud mitte usklikud ja samuti toimuvad seal mitmed Iisraeli riigi üritused. Näiteks käivad seal kindlasti ära kõik Iisraeli visiidil viibivad välisdiplomaadid ja riigipead, kellele siis just rabi Shmuel Rabinovits isiklikku ringkäiku teeb. Aegajalt annavad uued Iisraeli armee sõdurid nutumüüri ääres peetavalt seremoonial vande, kaitsta oma riiki ja nii edasi. Nii et lugematud turistid, Iisraeli koolide klassiekskursioonid, igapäevased palvetamas käijad ja muud inimesed saalivad seal pidevalt ringi ja tõesti väga harva tuleb ette olukorda, kus müüri juures ei ole mitte ühtegi inimest. Et tavaliselt päevasel ajal on seal enamalt jaolt palju rahvast, harvemini vähem rahvast ja võibolla siis mingitel öistel tundidel on siis tõesti ainult mõni inimene, aga seal on ka öisel ajal palvetajaid. Kuna eelkõige on nutumüüri lähedal asuv ala juudiusu sünagoog, siis lähtub nutumüüri rabi igasugustes reeglites eelkõige juudiusust. Näiteks ei ole lubatud nähtava risti sümboliga kristlastel nutumüüri äärde tulla. Ja noh, siin ei ole mõeldud seda, et sul on väike ristikene kaelas, aga kui sa mingit suurt ristikujutist noh, niimoodi avalikult eksponeerid, et see on nagu taunitav. Ja just selles küsimuses on tekkinud ka lausa riiklikul tasandil probleeme. Noh, näiteks kui 2008. aastal külastas Iisraeli ja nutumüüri üks delegatsioon Rooma katoliku kiriku tegelasi, siis nõudis rabi Shmuel Rabinovits, et nood oma nähtavad ristisümbolid, mis neil riietuse küljes olid või mida nad siis käes kantsid, kinni kataksid või siis käest ära paneksid. Kui kristlaste jaoks on ristisümbol väga oluline, siis juutide jaoks on sellel sümbolil pigem negatiivne tähendus ja sellest ka rabi nõudmine ristisümbolitega nutumüürile mitte läheneda. Et oleks siis õieti aru saada, et rabi ei keelanud neil katoliiklastel nutumüüri äärde tulla ja isegi ei keelanud neil ristimärke kaelas või siis riietel kanda, aga ta nõudis, et neid sümboleid ei oleks näha, vaid et need kaetaks kinni.
2009. aastal, kui paavst Benediktus 16. Iisraeli riigivisiidi käigus nutumüüri külastas, nõudsid riiklikud turvameetmed, et terve nutumüüri plats kõigist muudest inimestest, kaasa arvatud juudi palvetajatest, paavsti lühikese sealviibimise ajaks tühjaks tehtaks. Aga rabbi Shmuel Rabinovic ei nõustunud selle korraldusega. Omalt poolt nõudis rabbi, et paavst kataks kinni selle suure risti, mida too nähtavalt kaelas kannab. Aga Iisraeli riik jällegi jättis rabbi nõudmise selles osas rahuldamata ja paavst käis nutumüüri ääres rist kaelas kinni katmata kujul.
Nii et seal on nagu see, need kaks poolt selles küsimuses nagu võitlevad, et Iisraeli riik ühelt poolt ja siis rabbi teiselt poolt, et kuigi rabil on seal üsna kõva võim, siis mingites asjades jääb siiski riigi otsus nagu peale.
Jah, ja see on päris huvitav, et selline teema üldse on nagu üleval, aga ajalugu on seda nüüd küll põhjustanud. Kui Iisraeli ühiskonna seest poolt asjale vaadata, siis eks rabbi Shmuel Rabinovicit on ka palju kritiseeritud. See on ilmselt mööda pääsmatu inimeste puhul, kes on mõnel nähtaval positsioonil. Mõnele ei meeldi see, et nutumüüri rabile on antud nii suur võim. Ta saab sisuliselt ainuisikuliselt otsustada küsimuste üle, mis seda pühapaika puudutavad. Aga nagu me eelmistest näidetest nägime, siis esineb ka juhtumeid, kus Iisraeli riik võib otsuse teha ka üle rabi arvamuse ja valitsuse otsus on see, mis jääb ju lõpuks kehtima. Muidugi ei sekku riik väiksematesse nutumüüri puudutavatesse küsimustesse. Need otsused jäävad ikka rabi teha. Ja osadele inimestele see ei meeldi, et ühel inimesel on nii palju võimu ja otsustusõigust. Paljude meelest tunduks demokraatlikum, kui otsustamises osaleksid rohkem inimesi.
Mis sa, Heli, arvad sellest? Kas rabil peaks ja võiks nii palju võimu olla või peaks ikka riik otsustama?
Jah, mulle tegelikult tundub see päris sümpaatne, et tal see võim on.
Ma olen ka sama meelt.
Jah, sest see on ikkagi usuteema, muidugi seal on ajalugu ka ja tal on kogu see muinsusväärtus ja nii edasi, aga kuna ta on kasutatav usklike juudi, usklike inimeste poolt ja pigem nende poolt kui kristlaste poolt, siis las olla nendel eesõigus.
See on huvitav, ma ei tea, kas ma peaks seda ütlema siin kohal või jätma enda teada, aga mina kristlasena tegelikult ilmselt sellepärast, et ma olen Iisraelis elanud ja kuidagi just juudi vaatevinklist kristluse peale saanud vaadata ka, ütleme, selle põhjal, mida ma olen näinud juute Iisraelist tegemas ja ütleme, mis on ka nende seisukohad, siis tegelikult ma ei saa öelda, et ma oleks nii suur selle fänn, et ristisümbolid igal pool, ma ei tea, inimeste riiete peal, kui on tähtsad kirikutegelased, ma ei ole selle vastu, sest loomulikult mulle on kallis see, et Jeesus suri ristil minu ja kõigi teiste eest. Ja ilmselt see ongi ju põhjus, miks seda sümbolit kristlased nii palju nagu esile tõstavad, kuigi rist on, nagu ka Piibel on seda öelnud, see on olnud needuse koht. Sinna on needud on, kes puu külles rippub. Eks ole? Mm-hmm. Samas ütleb Piibel ka seda, et sõnum ristist on vägi, kas seda ristisümbolit peab niimoodi, ütleme, eriti juudi usu pühapaigas niimoodi eksponeerima kuidagi jõuga, et see mind teeb küll üsna nõutuks ja ma toonitan, et ma olen kristlane.
Ja, mina saan aru, millest sa räägid. Ja sümbolid on üldse, kui nüüd süveneda sümbolite teemasse. Läbi ajaloo on sümbolitel olnud erinevatel aegadel hoopis eri tähendused. Kuni sinnani välja, et noh, nüüd ma olen ka ettevaatlik ja nüüd me oleme niisuguse õhukese jää peal, et tegelikult me päris 100%-lise kindlusega ei saagi väita, et Jeesus löödi risti. Me oleme harjunud seda nii mõtlema, aga on ajaloolisi dokumenteürikud, mis ka viitavad sellele, et see puu, millele Jeesus poodi, see võis olla ka T-tähe kujuline, ta ei pruukinud olla rist, nagu meie oleme harjunud. Aga kuna tal meie ajas on sümbolina see tähendus, las ta siis olla. Ja seda enam, et kirikute ristid on ju ka erinevad. No me võiksime siin kakelda lõpmatuseni, et mille võtame, mille jätame, kas selle jalgade puu paneme või katoliku kirikurist on ju ka teatud lisa detailikestega. Aga ma olen küll väga nõus, et nende eksponeerimisega ja nende nii öelda esinemisega me võiksime olla kõik delikaatsemad.
just nimelt, kõik. Eriti kui on kokku puude teise usuga, kui on, noh, ütleme, ise keskis võime kõike väga laialt nagu ja. Teha, aga...
Jah, ja need võib armastada, ütleme, nende kaudu saab Jumalat jälle teisel kombel teenida ja tänada
ja
lasta olla.
Ja.
Aga kui me koguneme kokku ja siis me ilmselt teeksime targasti, kui me oleksime üksteist arvestavamad.
Ja tõesti, see on nagu kõige viimane asi, mida nagu peaks isekeskis usklikud tegema, et oma vahel nagu tülitsema või vaidlema mingite selliste peensuste üle nii-öelda, milline see rist on.
Just,
sest kõige olulisem on see fakt, et Jeesus suri
just meie
selle risti puu peal ja mida ta tegi seal tegelikult.
Ja vaata, eks nende vaidluste taust on ju ikkagi see, et minul on õigus, ma tahan teile näidata, et minul on õigus ja ma ei arva nüüd, et need katoliku kiriku delegatsioonid või ka paavst, et nemad nüüd käisid just selle noh, mõtteviisiga, et me teile alles näitame, mitte nii.
Kindlasti mitte.
Ja, nendel on see ametriietus
see neil lihtsalt
harjumus.
Ongi kogu aeg selles.
Just, ja, aga muidu, kui me siin üksteisele neid sümboleid niimoodi nina alla paneme ja aina suuremad sümbolid tahame võtta, seal kipub taga olema ikkagi see mõtteviis ja see motiiv, et mul on õigus, minu usk on õige, ma tean, kuidas asjad käivad ja kindlasti sellest me peaksime loobuma.
Just.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Nutumüüri rabi teeb küll paljud oma otsused ilmselt ainuisikuliselt, aga ometigi on tal ka oma meeskond, kes teda erinevates ülesannetes abistab. On ära loetud, et Nutumüüri külastab aastas üle 8 miljoni inimese, ehk et ainult veidi vähem, kui on Iisraelis üldse kokku elanikke.
Ja see tähendab ikka ju väga suurt tööd.
Absoluutselt. Ja arusaadavalt peab siis olema selle korra tagamisse kaasatud rohkem kui üks inimene. Kuigi, jah, ja ütleme, Nutumüüri järjes on juhtunud ka igasuguseid selliseid ebameeldivaid intsidente, aga üldiselt on see võrdlemisi rahulik paik siiski tänu Jumalale. Rabi kontor asub Nutumüüri kõrval asuva ehitise ülemisel korrusel. Kui ta ise parajasti Nutumüüri ääres ei ole, vaid kontoritööd teeb, siis tema asendamatusse meeskonda kuuluvad paljud korrapidajad, kes 10 kaupa igal kellaajal Nutumüüri ääres ringi liiguvad ja inimesi jälgivad. Nende ülesandeid on lisaks jälgimisele veel mitmeid. No näiteks on müüri ääres 100 tooli, need, kes on külastanud, on märganud kindlasti. Need on seal selleks, et need, kes kauemini tahavad seal palvetada või olla, et seal kuumas õhus natuke saaks jalgu puhata. Ja siis korrapidajad koondavad need toolid aegajalt jälle kokku ühte kohta, kui need on laiali tassitud.
Mul on üks küsimus, kas nendel korrapidajatel on ka mingi kindel vormiriietus või märgistus või on nad lihtsalt?
Ma ei ole märganud eri märgistust, aga, aga noh, tavaliselt on tegu religioossete juutidega, see tähendab, et ütleme, ma olen seal naiste poole peal märganud, et siis on sellel naiste rahval on see peakate on peas kindlasti.
Jah, ja osad, kes jagavad liiga paljaste õlgade või põlvede katmiseks rätikukesi, see on ka kindlasti korrapidajate amet.
Samuti hoolitsevad need 10 kaupa korraga ametis olevad korrapidajad platsi puhtuse eest. Pidevalt pühib keegi sillutise kividelt maha kukkunud prahti, sest tuhanded inimesed päeva jooksul tekitavad ju igasugust sodi, kuigi on prügikastid olemas ja minu mälus küll ei leidu pilti sellest, et Nutumüüri juures oleks olnud kuidagi must või räpane, ma mõtlen, et mingi sodi oleks maas. Et tõesti need palvekirjakesed teinekord pudenevad maha, aga noh, see on ilmselt paratamatu, aga needki pühitakse suure olega kokku. Ja samuti jälgivad need korrapidajad, et müüri äärde astuvatel meestel oleks peas kipa ja neil, kellel seda peakatet endal kaasas ei ole, palutakse viisakalt võtta koha peal asuvast korvist paperist ühekordne kipa, sest on ju komme, et sünagoogis olles meeste rahvas katab oma pea ja kui siis avastatakse, et mõnel ei ole mütsi pea, segada ta sealt välja ei saadeta, aga palutakse, et ta paneks kipa pähe. Kuulate saadet läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja täna siis räägime taas Nutumüürist, mis asub Jeruusalemma vanalinnas.
Nutumüür, mis on Iisraeli üks kõige tuntum turismiobjekt ja mida peavad oluliseks külastada nii turistid kui ka iisraellased ise, on andnud ainest ka välismaa inimestele oma kodumaal midagi sarnast ehitada. Mõni aeg tagasi ilmus üks huvitav artikkel, et New Yorki üks juutide kogukonna keskus ehitas endale oma nutumüüri. See oli muidugi palju väiksem kui Jeruusalemmas asuv, aga muidu sarnase väljanägemisega. Ideeks ei olnud mitte konkureerida originaaliga, vaid hoopis see, et koguda kokku palve soove. On ju kombeks, et Jeruusalemmas nutumüüri külastavad inimesed jätavad iidse müüri pragudesse väikesi sedeleid, kuhu on peale kirjutatud nende palved Jumalale. Iisraeli külastavatel turistidel, eriti just kristlastel, aga ka juudiusu kogukondadel välismaal, on kombeks püha maad külastades mitte ainult enda, vaid ka oma lähedaste palvesoove kaasa võtta, et need nutumüüri sisse jätta. Just sel otstarbel ehitati ka New Yorki ühte juudi kogukonna keskusesse väike nutumüüri sarnane asi, et need juudid, kes ise Iisraeli reisile ei lähe, saaksid oma palvesoovid ise müüri pragudesse panna, kus need pärast muidugi välja võetakse ja reisile minejad toimetavad need Iisraeli ja panevad õige nutumüüri sisse. Nii et selles mõttes ei olnudki tegu originaalse müüri konkurendiga, vaid ajutise abivahendiga. Kuigi artiklid täpsemalt lugemata, võis ajalehe pildi pealt küll mulje jääda, et keegi on tahtnud kopeerida päris asja. Eks maailmas neid kopeerimisi vist tuleb ikka ette. Ma ei tea, kuidas selle suure Hiina müüri kopeerimisega on, aga Eiffeli torni ma olen mõnes kohas näinud. Mida veel? Egiptuse püramiide, kui minna Las Vegasesse, siis ma ei tea, mis seal kõik olemas on. Kuidas, ega seal ometi nutumüüri pole?
Ei ole kuulnud, ja. Aga mine tea.
Ikka tehakse neid koopiaid.
Ma arvan, et muidu see võibolla ei põhjusta erilisi probleeme, aga kui on tegu mingi usulise objektiga või ütleme usulist tähendust kandva koha kopeerimisega, et see võib küll ajada mõned inimesed natuke tigedaks.
Jah, aga nii nagu siin artiklis oli nii vahvasti seletatud, et palvesoovid korjatakse kokku ja viiakse originaalpaika.
Jah, et ilmselt see uba oli lihtsalt see, et inimesed saaksid just kui ise selle panna sinna. Ja, aga tegelikult on päris asja kopeerimist mõni aeg tagasi samuti tehtud ja nüüd ei ole juttu enam mitte nutumüürist, vaid hoopis tõsisemast asjast Saalomoni kunagisest templist. Ja tegelikult, kuigi me täna räägime nutumüürist peamiselt, võiks siiski ka sellest juhtumist rääkida, sest juba mõne saate pärast olemegi siin läbi Iisraeli sarjas jutujärjega templimäele jõudmas ja selle asukoht on ju kohe nutumüüri kohal asetseval mäel. 2014. aastal avati Brasiilias São Paulos piibli kirjelduste põhjal järele tehtud Saalomoni tempel. Selle asjaga sai hakkama üks kohalik kristlik kogudus ja olgu öeldud, et mitte makett, vaid päris hoone, mis on väliselt tehtud igati piibli eeskirjade kohaselt. Aga see on isegi 4 korda suurem kui originaal ja hoones sees on lausa 10 000 iste kohta, sest tegu on suure kogudusega. Kogudust juhatava piiskopi sõnutsi ei peaks usklikud tulema jumala kotta päikeseprillidega, ilma käisteta pluusidega ega lühikestes pükstes, vaid tulema selliselt, nagu nad plaaniksid aukartuses jumalaga kohtuda. Hea, kui ka jumala teenistuse koht osutaks austust jumalale. Katoliku piiskop, kes sellise erilise oone ehitada laskis, on ühe miljardäri väimees, nii et sealt siis ilmselt ka raha sellise suurejoonelise hoone ehitamiseks. Selle koguduse teekond on olnud mitte kõige kergema algusega. Alustati aastal 1977 ja algselt koguneti vanas surnukuuris, sest muud kohta nad endale lubada ei saanud, aga nüüdseks on nende kogudus kasvanud laiaks võrgustikuks Brasiilias, millel on kokku umbes 1,8 miljonit liiget. Ja see on siis refereeritud selle 2014. aasta artikli põhjal ja võib-olla on tänaseks see number juba veelgi suurem. Brasiilias kokku on umbes 200 miljonit katoliiklast, ehk umbes 60% elanikkonnast, kes ennast katoliiklasteks nimetab. Evangelikaale on umbes 22% ja ka nende hulk on viimastel aastatel tõusu teel. Kui Salomoni templi sarnane hoone 2014. aastal avati, oli pidulikul sündmusel kohal isegi Brasiilia president. 10 000 istekoha toolid olid toodud spetsiaalselt Hispaaniast, põrandateks Itaalia marmor ja rohelust lisab Iisraelist kohale toodud õlipuu ja õigemini mitu õlipuud. Koosoleku saali altari lähistele on installeeritud konveierlint, mis kogub teenistusajal kokku usklike kümnise rahad ja toimetab need otse joones turvaruumi. Saalis on ka hiigelekraan ja laes 10 000 leedpirni, mis erilise asetusega moodustavad tähekujutisi. Seinu kaunistavad hiigel suured menorad ehk küünlajalad ja ei puudu ka lipud. Brasiilia, katoliku kiriku ja isegi Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli lipud teiste maade lippude hulgas. Koguduse altar, kus juures on lepingu laeka kujuline, mida on kirjeldatud teises Moosese raamatus. Laegas on kaetud puhta kullaga. Altari kõrval on ka ristimispassein, mida Salomoni templis küll ei olnud, aga mis on kristlikus usus siiski oluline atribuut. Hoones on ka piiblimuuseum ja sellest on kujunenud Brasiilias suur turismi magnet. Ja muidugi käivad turistid sellist vaatamisväärsust uudistamas, noh, kes ei käiks. Kuigi selle põhieesmärk on ikkagi olla jumalakoda esiteks ja mitte eelkõige turismi magnet. Aga on loetud kokku, et 20 000 inimest külastab seda hoonet iga päev ja minu mõelest on see ikka väga suur arv.
On tõesti suur arv, aga kui mõelda, siis on Brasiilia on ka tõeliselt suur riik. Ja ma arvan, et meie siin oma Eesti arusaamiste ja mõtlemistega, mina kuulasin siin Margit ja ma mõtlesin, vau, aga see maa, seal on väga palju inimesi, seal on väga suured linnad, see mõtlemine on juba hiigel suur, mis on neile seal omane. Nii et võib-olla nende jaoks igatahes on see üks huvitav lugu.
Ja kui on huvi, et mida juudid sellest kõigest arvavad, et siis juutidel on üsna vastakad tunded selle templi koopia osas, sest ega selline ettevõtmine ei saa neid ju külmaks jätta, sest tegu on selge viitamisega päris templile, mida paljud juudid Jeruusalemast templimäel veel kunagi näha soovivad ja mille pärast iga päev palvetavad. Sekulaarsed juudid külastavad Sao Paulo templit küll hea meelega, aga religioossed juudid ja eriti rabid on väga pahased, et Brasiilia kristlased sellise ehitisega hakkama on saanud. Nemad näevad seda kui juudiusu olulise sümboli kasutamist võõrusus ja seeläbi selle pühaduse teotamist. Templi rajanud piiskop aga on ometigi ka nõus jumala sõnaga, mis ütleb, et tempel peab olema Jeruusalemmas ja selle üle ta üldse ei vaidle. Ja ta usub, et ühel päeval kerkibki Jeruusalemma ka see õige tempel. Aga ta ise ei näe probleemi selles, et neil ei võiks olla midagi, noh, ütleme siis sarnast. Ja see templi koopi ehitanud pastor ütleb, et idee selliseks asjaks tuli tal just Iisraeli reisil olles, kui ta soovis midagi Iisraelist ka oma kodumaal näha. hoone uhke väljanägemise ja 4 korda originaalist suuremate mõõtmete kohta ütleb ta aga, et Hagai raamatu põhjal peabki olema tulevase templi hiilgus suurem kui algsel. Sao Paulo templihoone on 126 meetrit pikk, 104 meetrit lai ja 55 meetrit kõrge, ehk et umbes 18 korruselise maja kõrgune. Nii et seega tõeliselt hiiglaslik suur hoone. Hoone seinad on ehitatud umbes 7 miljoni euro väärtuses Iisraelist toodud Jeruusalemma kividest. Nii et ka väliselt Saalomoni templi sarnane. Ja piiskop loodab, et paljud usklikud, kellel võibolla ei ole võimalust ise kunagi Iisraeli külastada ja pealegi ei ole ju Jeruusalemmas praegu ka templit, mida võiks näha, siis võivadki saada võimsa läbielamuse ja ehk ka Jumala puudutuse osaliseks need inimesed hoopiski külastades seda templikoopiat Sao Paulos. Nii et see on tema põhjendus ja isegi sellest võib aru saada. Aga kristlased käivad ju koos igasugustes hoonetes ja sageli ei mõeldagi enam sellele, milline nägi välja piiblis kirjeldatud Jumala koda ja see on veel üks põhjus, miks ta selle projekti ette võttis, nii et igati vähemalt sellest, kui ütleme tema seda poolt nüüd ära olla kuulanud, siis võib sellest väga aru saada, sest tõesti me koguneme igasugustes kohtades ja eks juudid kogunevad ka oma sünagoogides ju väga erisugustes hoonetes, kuigi ma millegi pärast arvan, et juudid oma sünagoogi ehitades kuidagi järgivad rohkem igasuguseid reegleid kui ütleme sellised, näiteks vabakoguduslikud kristlased oma hooneid rentides või ehitades, et võibolla Luteri kirikul on küll alati, ütleme, peab olema see torn kirikul, ütleme, kui kirikuhoonet ehitatakse, altar peab olema teatavas asupaigas ja nii edasi, et aga jah, nii huvitav, et keegi on mõelnud sellele, et kunagi ju teeniti Jumalat ikkagi templis, millest Vana Testament räägib, mida Vana Testament kirjeldab ja just see on olnud selle pastori mõte, et ka tema kogudus võiks käia ühes sellises kohas koos.
Ja ma kujutan ette, et kui ta on juba nii suurena planeeritud ja kavandatud nii tohutud hulgad inimesi sinna vastu võtma, siis ta peab olema kindlasti ka hästi läbimõeldud ja tugev, aga üks mõte mul siiski tekkis nii palju, kui ma nüüd olen neid teemasid uurinud ja nende üle mõelnud, ma kahtlustan, et juudid teeksid natuke lihtsama ja tagasihoidlikuma ehituse. Mulle on jäänud mulje, et need paigad, kus juudid oma jumalat ja meie ühist jumalat teenivad ja kummardavad, et nad hoiduvad lihtsuse poole, kas on nii?
Jaa, sest kui panna kõrvale näiteks Vene ortodoksi kirik, siis ilmselgelt on juutide pühakojad palju tagasihoidlikumad.
Just.
Et pigem on pööratud rõhku võibolla mingitele sümbolitele või ütleme, miks on mõni, ma ei tea, mööbliese või asetatud sellisesse kohta või mis kirjad on või mõni tagasihoidlik kaunistus, aga kindlasti mitte kulda ja karda.
Just, et mul on mulje jäänud, et see kõige suurem tähelepanu ongi toora rullidel, kui üldse asjadest rääkida ja südame pööratusel Jumala poole. Juutidel on kullast asju, kas või ma mõtlesin selle sama menora peale, mis on teel, kui minna sinna nutumüüri äärde ja, seal vanalinnas. See on kullast.
Jumal kirjutas ette niimoodi.
Aga nad on ikkagi oma asjadega kuidagi lihtsamad.
Jah, aga kui näiteks, kui me astume Tallinna sünagoogi, ei jää seal silma kulda ja karda. Et kõik on, mina ütlen küll, äärmiselt kaunis, aga siiski tagasihoidlik.
Jah, ja funksionaalne.
Jah, ja samas ütleme, samas kaunistusi seal on. Mulle väga meeldib Tallinna sünagoogi seina kaunistus, mis on tehtud granaatõuntest või ütleme granaatõuna motiividega selline puidust kaunistus. Ja see on ju võetud otseselt Vana Testamendi kirjeldusest, mis kaunistus leidus ju ka vanas templis. Et see on nii ilus minu mõelest, aga ta on selline tagasihoidlik ilu, ta ei ole selline ülepakutud või läikiv ilu, ütleme siis nii. Mm-hmm.
Kui nüüd jutujärjega tulla tagasi Jeruusalemma ja nutumüüri äärde, siis on huvitav mainida üht 2012. aasta juhtumit, kus Iisraeli pühapaikade ja nutumüüri rabi Shmuel Rabinovits oli maru vihane sellepärast, et interneti müügikeskkond eBay on korduvalt oma veebikeskkonna kaudu lubanud hangeldajatel müüa kive, mis on väidetavalt välja urgitsetud nutumüürist. Ilmselt on tegu olnud väikeste kivitükikestega, mis väidetavalt pärinevad müüri küljest, sest muidu pealt vaadates on ju nutumüüri kivid tohutu suured. Müügikuulutuses lubatakse neile, kes 25 dollari eest neid kivikesi endale ostavad, erilist õnnistust ja head elusaatust. Nutumüüri rabi oli aga maruvihane ja ütles, et kivides iseenesest ei ole mingit õnnistust ja tegu on pühadust teotava käitumisega. Ammugi ei ole head õnne oodata luba küsimata võetud ehk varastatud kividest, mille saamiseks on salaja lõhutud iidset pühapaika.
Nüüd aga üks vastupidine ehk positiivne näide. 2012. aastal leidis üks nutumüüri äärde palvetama tulnud inimene müüri juurest ühe ümbriku. See paelusta tähelepanu, kuna tavaliselt topitakse müüripragudesse palvesedeleid, mitte ümbrike. Avanud selle, leidis ta seest allkirjastatud tšeki 507 USA dollarile. Nutumüüri rabi kinnitusel jäetakse ikka mõnikord erinevaid kingitusi ja ka raha sellesse erilisse ja paljude inimeste jaoks pühasse kohta vanalinnas. Aga see ümbrik ja selle sisu olid erinevamad kui tavaliselt, kuna ümbrikus oli millegi pärast 507 ühe dollarilise väärtusega rahatšekki ja ei tea, miks annetus just sellisena tehti. Ma ise mõtlen, et kas äkki vaestele jagamiseks?
Või äkki keegi kogus, niimoodi ühe dollari kaupa.
Võt võibolla ka oli ja kogunud ja just. Siis viis oma kalli anni sinna. Ja kuigi 507 dollarit on ikkagi suur raha, siis leiti 2011. aastal enne Rosh Hashanah eelset nutumüüri pragude puhastamist veelgi suurem annetus. Üks 22-aastane noormees leidis müüripraost tšeki lausa 100 000 USA dollarile. See oli väga tavapäratu, sest küllap on see iidne müür näinud lugematu arvu palvesoove, kus jumalalt palutakse seda ja teist ja kindlasti ka raha, aga seekord oli millegi pärast keegi teinud vastupidi ja ise pannud raha tšeki müüriprakku. Tšek viidi nutumüüri rabikette, sealt edasi advokaadile, kes tunnistas tšeki kehtivaks ja küllap tehti see siis ka rahaks ja raha läks nutumüüriga seonduvate kulutuste katteks.
Harim salul kayayim berea horanim nisaberu achar baim im kolpa amonim o tardema tilan va even shvuya bachaloma hayir asher badad yoshevet uveli bachoma Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or hano lechol shirayich ani tino Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or hano Chayav shuv orot hamayim ki kar hashuk reika ve'ein pokeret har habayim ba'ir ha'atika uvamarot asher basela me'alelot ruchot ve'ein yored el yam hamelach bederech Shel zahav, ve'shel nechoshet, ve'shel or. לשוט ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמרות אשר בסלע אלפי שמשות זורפות נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים ושל נחושת ושלות הלולך כל שירייך אני מינות ירושלים של זהב ושל נחושת ושלות הלולך כל שירייך אני
דרך ישראל לבי ישראלי
Järgmiseks loeme teile lühikese katkendi Arne Hiiopi raamatust pealkirjaga Püha maa, juudid ja Jeesus, kus ta kirjutab Nutumüürist.
Nutumüür esindab templit, mille kohta ütles Jumal prohvet Hesekielile. See paik on püha ja seal on ka pühad ruumid. See on Hesekieli raamatu 42. peatükis. Nüüd on püha müürilõik, mis on saanud Jumala kohaloleku vahendajaks. Samuti loodab osa juute, et Jumal lubab ükskord rajada kolmanda templi. Seda kardavad jällegi araablased, kes varem püüdsid juute tõrjuda nutumüüristki, sest just sellesse paika olevat Muhammad sidunud taevaminekul oma ratsa looma. Nutumüüri ümbritsev miljöö on aga aja jooksul mõneti muutunud. 19. sajandi maalidel William Gale, Gustav Bauernfreund ja teised on näha, kuidas seal kirevates riietes mehed ja naised palvetasid läbisegi. 20. sajandil õnnestus aga Ida-Euroopast pärit ortodoksetel juutidel läbi suruda, et sood eraldati. Meeste ja naiste müüriosa lahutab nüüd puit tara. Praegu domineerib nutumüüri ääres nii öelda protestantlik kargus. Ilmet annavad mustad kaabud kuued. Lakkamatust palvest kujunenud nähtamatu palvemüür, mis nii öelda materialiseerub edasi nähtavates müürides, mõjub paljudele pühaduse akkumulaatorina. Sest pühaduse tajul on ka materiaalne ehk sakramentaalne iseloom. Seda võib tunda mujalgi Iisraelis ning see on rändureid ligi tõmmanud otse kui magnet.
Ulf Ekman on öelnud, Jeruusalemma külastades on kerge sattuda pühade paikade, pühade kivide ja pühade ristide lummuse alla. Ka kõige toilisem, tasakaalukam, labasem või kriitilisem inimene ei jää selle linna poolt muutmata ja mõjutamata. Jeruusalemma kivist fassaadide ja müüritiste taga peitub midagi igavikulist. Linna atmosfääris on midagi ajatut. Kõik on sellest läbi imbunud. Iga üks võib seda kogeda. Linn on ootel, tema kivid igatsevad millegi järgi.
Nutumüüri on ka kritiseeritud, näiteks Albert Einstein. Mul pole mingit sümpaatiat eksideele viidud vagaduse suhtes, mis teeb Heroodese aegsest müürijupist rahvususundi.
Niimoodi on siis räägitud nutumüürist ja see oli lugemine Arne Hiiopi raamatust Püha maa, juudid ja Jeesus. Oleme tänases saates rääkinud erinevatest nutumüüri puudutavatest kurioosumitest, aga lõpetuseks ka üks võib-olla mitte nii kurioosne teema. Nimelt tahaks rääkida sellest, et Nutumüüri ääres toimub ju põhiliselt palvetamine, aga toimub ka muid sündmusi ja näiteks pühitsetakse seal teinekord sisse uusi toora rulle ja toon selle kohta ühe konkreetse näite. See on pärit Iisraeli ajakirjandusest aastast 2015. Seal räägiti, et kui 2014. Aastal toimus mitmeid kuid tihe sõjategevus Iisraeli armee ja Gaza sektori terroristide vahel ja kahjuks sai tulevahetuse käigus ka palju inimesi surma Iisraeli poole pealt kokku 75 inimest, siis nende mälestuseks toimus aasta hiljem Nutumüüri ääres eritseremoonia, mille käigus pühitseti 75 uut toora rulli, mis siis selle viimase aasta jooksul kirjutada lasti ja hukkunute mälestuseks kasutusse õnnistati. Ja kui nüüd vaid mõelda sellele, kui suur protsess on tegelikult ühe toora rulli kirjutamine, see tuleb tellida, selleks tuleb leida raha ja selleks peab üks inimene tegema väga suurt tööd ja see on väga ajamahukas töö, siis noh, ei ole imestada, et alles aasta pärast nende 75 inimese hukkumist selline asi nagu valmis sai, et 75 uut toora rulli. Pidulikul sisseõnnistamise tseremoonial viibisid isegi Iisraeli president Reuven Rivlin ja mitmed ministrid. Iisraeli armee juhid ja olulisemad rabid ja muidugi ka hukkunute omaksed. Iisraeli president ütles oma kõnes, et toora käib alati käsi käes juudi rahvaga nii headel kui halbadel aegadel. Jumala sõna on see, mis on olnud Iisraeli lastel kaasas juba alates kõrbes rändamise ajast ja on siiamaani viibinud juudi rahva keskel. Nii et 75 inimest hukkus selles 2014. Aasta sõjas ja 75 toora rulli pühitseti eritseremoonial ja peale seda saadeti need Jumala sõna rullraamatud erinevatesse sõjaohvrite mälestuspaikadesse ja Iisraeli sõjaväe baasidesse.
Aga need ei olnud ju mitte lihtsalt nagu eksponaadid, vaid nad olid just
kasutamiseks. Toora rullid absoluutselt.
Aha, aga siis selline küsimus, kui üks selline toora rull tehakse, see nimetus toora rull ütleb ju, et tegemist on viie Moosese raamatuga.
Ja
siis ainult need viis Moosese raamatud ongi sisuks. Aga muu osa Hebrea piiblist sellest tanakest, kas see on ka rullide peal tavaliselt?
Jaa, need on ikka rullide peal, aga need on eraldi rullide peal ja noh, näiteks ütleme, noh, näiteks Estri raamat on alati eraldi rullis, sellepärast, et seda loetakse
kindlal ajal,
puurimi püha ajal ja see on teistest väga erinev raamat, sellepärast, et kuna seal ei ole Jumala nime ka mainitud, siis tegelikult Estri rullraamatut isegi kaunistatakse. Nii et noh, nad võtavad nagu eraldi natuke selles mõttes neid raamatuid ja noh, ma ei kujuta ette, kas üldse sellist nii suurt rullraamatut oleks mõeldav kirjutada, kus oleks kogu Tanakh ehk vana testament olemas.
Just, kes seda ei jaksaks liigutada või lahti rullida, eks ole?
Et see oleks ikka väga raske, nii et sellepärast on jah, nad eraldi.
No iga tahes see on erakordne, et president ja valitsus, et nad seostavad Iisraeli rahva ajaloo sellisel kombel tooraga.
Ja kui eriline. President meenutab inimestele, et kulge Jumala sõna on meil olnud juba kõrbest rändamise ajal kaasas. Et see on ikka väga erakordne. Ja lõpetuseks mainiks ka seda, et ka armeesse astumise vande annavad Iisraeli noorsõdurid piduliku tseremoonia käigus just kas Nutumüüri ääres või siis Surnumere ääres Masada kindluse asupaigas, mis on samuti juudi rahvale väga olulise tähendusega koht ja sellest kindlasti ka ükskord, ma arvan, üsna kauges tulevikus, kui me sinna maale jõuame, ka räägime. Aga Nutumüüri ääres on ka siis osad need noorsõdurid ja ühes käes on neil siis Jumala sõna ja teises käes relv, antakse truuduse vanne oma riigile ja samal ajal mängib sõjaväeorkester taustaks üht laulu, milles on sõnad Sakaria raamatu 4. peatükist 6. salmist. Lobe hail ve lobe koach, ehkki imbruhi, mitte väega võimu, vaid minu vaimu läbi. Ja just selle sõnumiga laulu, küll inglise keeles, aga siiski kuuleme ka tänase saate lõpetuseks, on Joel Tšernoffi esituses. Head kuulajad, oli väga meeldiv taas veeta teiega koos saate tund, käies Pühamaa radadel, ja ehk järgmisel korral jõuame nutumüüri teemaga lõpule ka, kuigi 100%-liselt ei luba, äkki tuleb veel mingid huvitavaid mõtteid, mida sellest rääkida. Aga järgmine kord siis tuleb juttu bar mitsvata tähistamisest nutumüüri juures ja sellest, kuidas mitmed heategevusorganisatsioonid on tihedalt seotud sellega, mis nutumüüri juures toimub ja mitmed veel huvitavad asjaolud, millest tasuks rääkida. Aga nüüd siis Joel Tšernoffi laul, mitte väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kuulmiseni järgmises saates.
Not by my Not by power, only by my spirit, says the Lord. Not by might, not by power, only by my spirit, says the Lord. I'd rather put all my hope, I'd rather put all my faith, I'd rather put all my trust in you, oh Lord. I'd rather put all my hope, I'd rather put all my faith, I'd rather put all my trust in you, oh Lord. Not by Oh.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.